Det holder tørt i dag. I begyndelsen vil der være skyer, men her i løbet af formiddagen, der skulle det klare op fra syd og sydøst. Svag til jævn vind omkring sydøst, som aftager til let til frisk vind. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det vi hørte her, det var den smukke norske nationalmelodi, og årsagen til, at vi hørte den, ja, det finder I ud af lige om lidt, når vi skal tale om det norske valg. Peter Straarup og Danske Banks ambitioner om at blive en stor international bank via et opkøb af en stærkt belastet irsk bank blev en særdeles dyr omgang for bankens aktionærer, og staten måtte træde til med en hjælpende hånd. Denne skandale og flere andre bankskandaler skal vi tale meget mere om i sidste del af denne første time af Cordua & Steno, når vi får på besøg af begge forfatterne til en ny anmelderros bog med titlen Andre Folks Penge. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men allerførst så skal vi tale om det norske stortingsvalg, som finder sted på mandag. Her i Danmark er statsminister Jens Stoltenberg, der kalder vi ham for socialdemokrat, men for at være helt præcis, så tilhører han jo Arbeiderpartiet, som det hedder i Norge. Han står til at tabe. Og hvordan kan det egentlig være? For set med danske øjne, så er det jo stort set ikke andet end luksusproblemer, man har hos vores olierige naboer. Og til at gøre os klogere på de politiske realiteter i Norge, der har vi så den tidligere toppolitiker og minister under den forrige norske statsminister Kjell Magne Bondevik, Dagfinn Høybråten, som i dag er generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Velkommen til programmet.
Mange tak.
Men lige inden vi går i flæsket på Norge, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at I lyttere som altid kan skrive til os på vores Facebook-side Cordua & Steno med spørgsmål og kommentar. Men altså, Dagfinn Høybråten, altså Norge, det burde jo være verdens nemmeste land at regere. Altså, pengene hænger ikke på træerne, men altså, de sprøjter uafladeligt op af undergrunden. Og det hele det drejer sig vel bare om, altså, hvad man skal bruge dem til, og hvor mange man skal bruge. Og altså set udefra, jeg så en lille smule, at en debat mellem de to statsministerkandidater, Erna Solberg fra Højre, den borgerlige, og Jens Stoltenberg. Og man kan sige, det er jo ikke fordi, at de er ved at rive hovedet af hinanden, og man kan godt mærke, at det er ikke et land i krise, og det er jo stort set noget helt usædvanligt.
Ja, du har helt rett i at dette er ikke noe land i krise, og du har også rett i at mye av debatten går på hvordan man skal bruke det store overskudd av inntekter som man har fra oljesektoren. På mange måter så er jo utfordringen for en norsk statsminister den motsatte av utfordringen for en søreuropeisk leder. I Sør-Europa må man forklare folk hvorfor man har brukt penger man ikke hadde. Mens i Norge må man forklare folk, hvorfor man ikke kan bruke penger, man har.
Ja, det er jo en absurd situation for stort set alle vesteuropæiske lande.
Det er det, og samtidig er det en realitet. Norge kan ikke pumpe alle disse milliardene ind i sin økonomi, uden at økonomien ødelægges. Næringslivet utenom petroleumsektoren blir ødelagt, og man får skyhøy inflation og renter. Som skader den almindelige velger. Dette forstår den almindelige nordmann. Men i en debatt om hva man skal bruke pengene på, så blir det jo ofte delvis resonemanger. Hvorfor kan vi ikke bruke mer på vei? Hvorfor kan vi ikke bruke mer på helse? Vi som har så mye. Så debatten handler mye om økonomisk ansvarlighet på den ene siden, og spørsmål om de utfordringer man tross alt har i Norge når det gjelder veistandard, når det gjelder kvalitet i skolen, når det gjelder helsekøer, og så videre.
Hva er det av problemer i Norge annet enn å levere med å bruke for mange av de penger?
Det ikke slik at Norge er noe drømmeland i så måte, som ikke har både sosiale problemer og utfordringer i sin velferdssektor. Ikke minst evnen til å fornye, effektivisere og modernisere sine offentlige tjenester er minst like stor i Norge som i andre land. Kanskje større fordi man ikke må gjøre det av økonomisk tvang, men rett og slett fordi man ellers vil sakke akterut. Og så er det klart at jeg tror når man skal vurdere den situasjonen som man nå ser, meningsmålingene 4 dager før et stortingsvalg, opposisjonen har pluss minus 100 av mandatene på Stortinget, regjeringspartiene, koalisjonen, har pluss minus 70. Det ligger an til et skifte.
Og det vil si at der sidder 169 stortingsrepresentanter, og der skal 85 til et flertall. I Danmark er det jo 90, der er det magiske tall. I Norge er det magiske tall 85.
Ja, sånn at her ligger det an til et skifte, selv om man ikke skal være skråsikker. Sosialdemokraterne eller Arbeiderpartiet har en tradisjon for å komme sterkt i slutsfasen av enhver valgkamp. Det kommer de sikkert til å gjøre denne gangen også.
Hvor meget? Er det sånn med par prosent? Eller er det sånn under 20
par prosent? Det er vel snakk om på disse 4 dagene 50-60,000 velgere per dag de må vinne. Enten fra de passive sofa-velgere, som vi kaller det, eller fra andre partier. Og mange mener at det er urealistisk. Og situasjonen må nok ses i lys av at vi har hatt en regjering, en rødgrønn regjering i 8 år, som har hatt flertall. Som ikke har behøvd å spørre andre enn sine egne i politiske saker. Og de vant med knappest mulig margin i 2009. Nå vil mange sikkert se det slik at 8 år er lang tid. Det er behov for et skifte, rett og slett for skiftets egen skyld.
Det er simpelthen, der taler om en nedslidning i virkeligheten her, regjeringen. Altså, it's time for a change. Er det den enkelte svingvælger i Norge, tenker
jeg? Ja, jeg tror at det er mange forklaringer på dette, men jeg heller nok til den forklaringen at det er en slitasje, et behov for noe nytt, og ikke minst moderne velgere er jo mer flyktige enn de var, velgelojalitetene er lavere, og det er jo ikke slik at man skifter regjering som man skifter skjorte, men det er noe
i den retningen. Altså, man kan jo sige, at problemerne er så små, at det som Jens Stoltenberg lige udtaler, det er ligesom, altså, Statoil trænger til en ny administrerende direktør.
Vel, det er riktig, og det er også min vurdering, at de politiske forskjeller ikke er så store i Norge som man kan se i mange andre land. Det er en stor enighet om de store spørsmålene, ikke minst i utenrikspolitikken, sikkerhetspolitikken, men også i en del av de store velferdspolitiske spørsmålene er det en enighet om ambisjonene. Men hvis man ser på valgkampdebatten, så har det vært en diskusjon litt mer om løsningene. I hvilken grad, ikke hvorvidt man skal slippe private til, men i hvilken grad man skal gjøre det.
Er det privatisere den offentlige sektor, konkurrenseudsætte offentlig ydelse, er det det du taler om?
Ja, jeg tror at man vil se at en del av uenigheten går i grader av privat delaktighet i gjennomføringen av offentlige oppgaver, men ikke privatisering i den forstand at man vil sette
bort
ansvaret for de offentlige oppgaver.
Altså offentlig udbud i virkeligheten? Altså...
For eksempel det innenfor samferdselssektoren. Og mye av debatten på helse har jo gått om spørsmål om i hvilken grad man skal bruke private aktører for å avvikle helsekøene, og at folk kan få raskere behandling.
Nu har vi jo altså i Danmark i de glade nuller, der legede vi nærmest nordmænd som om, at pengene kom op af undergrunden. Det gjorde de så ikke, men der var valgene noget af det, der blev afgørende for de danske valgresultater. Det var værdipolitik. Og så må man sige, når der er så mange penge, så må det jo værdipolitikken jo egentlig være det sted, man kan slås. Men slås man i virkeligheden der? Fordi man skal jo sige, ikke glemme, at Fremskridtspartiet i Norge er et meget stort parti, men har aldrig rigtig fået nogen indflydelse. Er det noget, der gavner dem nu?
Ja, lad mig begynde med starten på spørgsmålet dit. Jeg tror jo, at netop i tider, hvor det går bra i et land, så er det større rum for at diskutere det, du kalder værdipolitik. Altså spørgsmål, som ikke direkte har at gøre med økonomien, men som selvfølgelig er relateret til det. Og det har en tendens til at tjene borgerlige partier. Den norske valgkampen har på den ene siden drejet sig mye om økonomisk ansvarlighed, og den sittende regering har kørt veldig på det, fordi Fremskrittspartiet er det eneste parti i Stortinget som ikke er helt enig i den handlingsregelen som siger, at man ikke skal bruge mer enn 4% av avkastningen av oljeinntektene, vil man kjøre en ansvarlig politik, hvis man får en borgerlig regering. Mens den øvrige valgkampdebatten har drejet sig om verdispørsmål i vid forstand, altså helse, skole, innvandring, miljø. Man har jo ikke minst fått et nytt parti, Miljøpartiet De Grønne, som en stund så ut til å komme inn på Stortinget med en stor kontingent. Nå ser det ikke lenger slik ut, men man kan aldri vite. Og ikke minst familiepolitikken, hvor man med referanse til erfaringene i Danmark har diskutert orlovsordninger for familiene.
Forældreorlov til fædre som en øremærket ting.
Ja. Og der har man vekselvis brugt de danske erfaringene for og imod sine standpunkter.
Men hvor står fronten? Altså, tror du, det, bliver det til noget i Norge? Øremærket er der...
Norge har en øremærking av en fædrekvote i dag. Høyre har foreslått å oppheve den. Og regjeringspartiene, men også deler av opposisjonen, mener at det vil føre til at færre fædre tar ut sin permisjon, sin orlov, og det er uheldig for familien og for likestillingspolitikken og så videre. Og der har man brukt erfaringene fra Danmark, litt avhengig av politisk ståsted i Norge.
Hvis man lige kigger lidt på valgmatematikken og ser, nu er der jo ikke stemt endnu, det gør man på mandag, men hvis man kigger lidt på meningsmålingerne, så ser det ud til, at Socialdemokratiet, Arbejderpartiet går rimelig meget tilbage. Højre går pænt frem. Fremskridtspartiet med Siv Jensen i spidsen går også noget tilbage. Og så har vi de to små regeringspartier, som ligger og balancerer omkring spærregrænsen. For tiden ligger de pænt over. Så har vi det lille grønne miljøparti, som du omtalte, som ifølge Verdensgang i går lå omkring 3,5%. Vi skal huske på, at Norge har opereret med en spærregrænse på 4%, hvor vi i Danmark har en spærregrænse på 2%. Og så har vi to små højre centrumpartier, et halvstort Kristelig Folkeparti, som du selv oprindeligt tilhører og været formand for. Og så har vi Venstre, som i en norsk sammenhæng nok mest kan sammenlignes med det radikale Venstre i Danmark. Det er sådan set det, der er situationen. Så vi har 4 borgerlige partier og 3 centrum-venstre-partier, som i dag danner regering. Og det ser vel ud til, at hvis der skal komme et regeringsskifte, så tyder alt på, at det bliver Højres leder Erna Solberg, som du selv har siddet i regering med, Dagfinn Høybråten, i Sjælmarkne Bundeviks-regeringer tidligere. Og så formentlig sammen med en eller flere af de andre partier, men det bliver formentlig en koalition. Hvilken politik tror du, sådan en borgerlig regering følger, eller vil føre?
Jeg er helt enig i at det mest sannsynlige er at Erna Solberg blir statsminister, slik meningsmålingene nå ligger an. Du ga en god beskrivelse av styrkeforholdet mellom partiene på disse meningsmålingene. Også får jo valget vise hva slags regjering hun blir sjef for. Jeg er nok ikke så skråsikker på at det behøver å bli en koalisjonsregjering, fordi skal hun det, så må hun, slik målingene nå ligger an, samle alle 4 partiene bak seg. Alle partiene er enige om at de vil ha et skifte, at de vil ha en annen regjering, men de er ikke dermed nødvendigvis enige om å sitte i regjering sammen, alle 4. Så utfallet kan utmerket godt bli at det blir en mindretalsregjering av Høyre, med en eller annen slags forståelse med de tre andre opposisjonspartiene i Stortinget. Når det sagt, så til politikken. Jeg tror at i utenriks, sikkerhets, forsvarspolitikk, det som går på forhold til omverdenen, så vil man se en stabilitet, og man vil knapt merke at det en ny regjering. Det bred enighet om disse spørsmålene i Norge.
Vi behøver ikke å frykte noe i Danmark.
Det tror jeg kan si med bred penn. Vi er jo venner, vi er jo egentlig familie vi da, i det nordiske.
Men det, hvor måske nogen måske tænker på, det er jo, at Norge for eksempel i erhvervspolitikken jo har noget med nogle toldbarriere for nogle af de varer. Man kører sådan en toldbeskyttelsespolitik over for visse fødevarer og sådan noget. Tror du, der vil ske nogle ændringer der? Det er især Senterpartiet, der har det som mærkesag.
Jeg vil bare konstatere at det har vært en viss strid om politikken på dette området, og deler av opposisjonen har vært kritisk til det i de runder som har gått. Så får man jo se hva man gjør med det når man kommer i regjering eventuelt.
Sånn er det jo.
Men når det gjelder politikken for øvrig, for jeg nevnte utenriks og sikkerhet, noe som ligger fast, og det er et viktig budskap, men jeg tror man vil se at en annen regjering vil gå inn på spørsmål som har med helsevesen og styringen av helsevesenet, privat innslag der. Man vil gå inn på skolepolitikken, og der har man jo sett hen til et annet nordisk land som alle ser til, nemlig Finland. Hva kan man lære av...
Det kan vi jo også i Danmark.
Ikke sant?
Men altså, det vil jeg bare til almindelig oplevelse, altså at norske skoleelever, har de lidt lige så meget under dannelsestabet, som de danske har, og er det svært at finde en norsk skoleelev, der kan stave?
Nej, jeg vil ikke sige, at for det første så kan jeg ikke skrive under på din beskrivelse af danske skolen så godt
kender
jeg
ikke det.
Men det er helt klart, at den, altså hvis det blir en ny regjering, så vil vekten på kunnskapsformidlingen i skolen og kanskje også dannelsens være større. Og man vil se til virkemidler som bruk av tester, bruk av karakterer og så videre lenger ned i skoletrinnene for å oppnå bedre resultater enn det man har gjort. Jeg tror også at man vil se en mer offensiv linje når det gjelder frivillighet, altså frivillige organisasjoner og private innslag i samfunnet i det hele tatt, enn det man har sett fra den rød-grønne regjeringen. Men det er også ting som tiden vil vise. Det som jeg mer spørrende til er jo, vil vi få endringer i innvandringspolitikken? Det er det stor uenighet om på borgerlig side. Vil man få endringer i bistandsutviklingspolitikken? Det er det også stor uenighet om på borgerlig side. Så her er det regjeringsforhandlinger og regjeringserklæringer som kan gi den første pekepinn.
Og der kan man si at spesielt Kristelig Folkeparti er noen der bakker meget høyt eller meget, meget opp omkring en utviklings- og bistandspolitikk til utviklingslandet, og man også noget mer positiv over for innvandring og integration end for eksempel Fremskridspartiet. Men der er noget, der tyder på, at Fremskridspartiet i valgkampen, i hvert fald de sidste par år, med Siv Jensen, og ligesom har ikke rigtig gjort så meget ud af den dagsorden, som man hidtil har gjort. Altså, Siv Jensen og Fremskridspartiet får ofte at vide, at de minder om Dansk Folkeparti, og der siger Siv Jensen jo selv, at hun vil hellere sammenlignes med det danske Venstre. Hvad er din... Er det en fair beskrivelse, hun selv kommer med, eller hvad er din egen beskrivelse af det...
Man må jo lytte til hvilke signaler en partileder gir om hvor hun ønsker å plassere sitt parti. Og jeg tror det er en realitet at Fremskrittspartiet under Siv Jensens ledelse har forberedt seg lenge på å bli et regjeringsparti, et ansvarlig parti, et parti som er spiselig, om jeg kan bruke det uttrykket, for de andre borgerlige partiene. Så de har fremstår i en mye mer moderat form enn de gjorde for noen ti år siden. Men det interessante med dette er jo at det har jo gitt Høyre en mulighet til å gå mot sentrum, uten å ha det voldsomme presset fra ytterste Høyre som man har hatt tidligere. Derfor har Erna Solberg kunnet utvikle Høyre som Fredrik Reinfeldt har gjort i Sverige, og David Cameron har gjort med det konservative partiet i Storbritannia, og lagt en mye tydeligere sosial profil opp på det verdikonservative og det økonomisk mer liberalistiske Høyre. Jeg ser at det hadde neppe vært mulig hvis Fremskrittspartiet ikke også hadde hatt dette ønsket om å komme i regjering.
Nu har du siddet i regering med Erna Solberg, og jeg går ud fra, at du kender hende, og du kender jo det alt. Du kender også Jens Stoltenberg og det folk, du har arbejdet sammen med i mange år. Og sådan noget. Hvem er hun som politiker og som menneske? Og sådan noget? Kan du sætte en ord på det?
Erna Solberg er en meget kunnskapsrik politiker. Hun har ekstremt god oversikt. Hun har lang politisk erfaring. Både fra opposisjon, fra regjering, fra sitt parti. Hun har et sterkt sosialt engasjement for de svake. Og hun er det vi vil på norsk kalle en terrier. Hun er altså en hardt arbeidende politiker som ikke gir seg så lett og som tenker langsiktig. Vi skal huske på at det ikke mer enn 4-5 år siden Høyre lå nede på 9-tallet. Og Erna Solberg i noen av de norske avisene ble dømt fullstendig ut som leder av Høyre.
Så hun et comeback kid?
Hun i høyeste grad et comeback kid, men det også viser hennes steierevne, hennes vilje til å ikke la seg knekke, men til å stå på til hun får gjort det hun har satt seg for. Og det har avtvunget stor respekt hos meg i de årene jeg har arbeidet sammen med henne i regjering og som kolleger i Stortinget.
En anden politiker, som de fleste danskere jo kender, det er jo Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiets formand og nuværende statsminister siden 2005. Og han blev, hvis man ikke kendte ham før, så tror jeg alle kan huske den måde, han håndterede hele det her utøje. Ja, det var ikke kun utøje, altså der, hvor en... en person gik amok med maskingevær eller med gevær og skød en masse mennesker, plus sprang en masse bomber i regeringskvarteret i Oslo. Det er også værd at huske, at det var faktisk to kæmpe store forbrydelser. Men i den tragedie, som Norge, dit hjemland, virkede, der var han den samlende figur, og hans meningsmåling var ret høje. Og nu er han sådan set faldet, og ikke som en sten, så meget, så ret kraftigt i forhold til det meget høje niveau. Og vi har jo senest set ham køre taxa i Oslo, i de meget omdiskuterede, også i Danmark meget omdiskuterede TV-billeder. Kan du prøve at beskrive, hvem er Jens Stoltenberg, og er det, hvis han taber på mandag, er det så farvel til Jens Stoltenberg som politiker, tror du?
Jens Stoltenberg er en politiker av stort format. Han har som Erna Solberg vært i politikken siden sine guttedager omtrent, født inn i politikken, men har bygd opp en personlig autoritet og legitimitet som politisk leder som er ganske unik. Han har nå regjert i 8 år til sammen, og det er ganske enestående i norsk politikk de siste 30-40 årene i hvert fall. Han er et varmt menneske som ikke er redd for å vise det i situasjoner hvor det er helt naturlig, også som leder. Og det tror jeg kom veldig tydelig fram for en hel verden nesten i kjølvannet av terrortragedien i 2011. Han fremsto som ikke bare en samlende leder, han har satte ord på og ga retning til reaksjonene. Som jeg tror gjorde at han steg veldig høyt i folks aktelse. Han er en resultatorientert, pragmatisk, kompromissorientert mann.
Men det er sådan en herre, som står til at hoppe ud på den internationale scene, hvis han bliver fyret som direktør for oliefirmaet Norge?
Han har i alle fall muligheten til det. Han har en stor stjerne internasjonalt i FN-systemet, i andre internasjonale organisasjoner. Han har tegnet Norges humanitære og utviklingsorienterte profil meget godt.
Men tør du give et bud på, om det bliver et farvel til norsk politik, måske ikke lige med det samme, men inden for næste års tid?
Dette er det kommer... ingen andre end Jens Stoltenberg selv som vet.
Du tør ikke selv
gøre på det? Alt annet blir spekulation. Men jeg tror han vil gå inn i en rolle i Stortinget som opposisjonsleder.
En ting, nogen måske undrer sig over, hvad du egentlig bestiller i Danmark. Og du er jo generaldirektør, generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Hvad er Nordisk Ministerråd, og hvad går dit job ud på? Og hvorfor er du i København?
Nordisk Ministerråd er samarbejdet mellem de fem nordiske regeringene og de selvstyrende landene, Færøerne, Grønland og Åland. Vi er den utøvende delen av det nordiske samarbeidet, som jo har vært aktivt mellom våre lande i over 60 år. Og
er den utøvende del av Nordisk Råd i virkeligheten?
Ja. Så det de nordiske landene blir enige om å gjøre sammen, det utfører vi. Og vi er sekretariat for fagministrene på de ulike fagområdene. Og vi er de som har ansvaret for å forberede og gjennomføre de felles nordiske budsjettene, som er i størrelseorden 1 milliard danske kroner. Vi har 15 nordiske institusjoner, alt fra forskningsinstitusjoner til utdannings- og miljøinstitusjoner rundt omkring i de nordiske land. Og vi er med på å sette på dagsorden de områdene der de nordiske land har større nytte av å samarbeide enn å jobbe hver for seg.
Dagfinn Høybråten, jeg skal bare stille deg et lille bitte kort spørsmål her til sist, som egentlig ikke direkte har noe med politik å gjøre, men din landsmann Jørgen Haugan, som har vært mange år på Universitetet i København, han sa til meg en gang at når man skal prøve å forstå Norge og den kultur, og dermed også det politiske spill i Norge, så skal man forstå at byer er syndigt. Og så sagde han, prøv at se en norsk turistbrosyre, der er aldrig billeder af en by, der er kun billeder af rødmosede mennesker, der står på ski. Og der sagde han, det er også et billede på, hvorfor Norge befinder sig så godt med at være uden for EU, fordi man har nok i sig selv, og by er syndigt. Er det en helt vanvittig udlægning?
Ja, det er en helt vanvittig utlegning. Og det beste beviset på det er vel at en tidligere leder for Kristelig Folkeparti nå bor i storbyen København.
Okay,
det er jo det.
Tusen tak skal du have, generalsekretær ved Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten, fordi du tog dig tid til at komme her og tale om det kommende norske.
Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til andre folks penge, Torben Steno.
Det skal vi nemlig.
Og det er titlen på en bog, som...
Ja, jeg synes jo, altså alene den titel, Andre folks penge, det er jo sådan en, der vækker stærke følelser.
Den har undertitlen Historien om den danske finanskrise, den er skrevet af to journalister, erhvervsjournalist ved Jyllandsposten, Niels Sandø, og Thomas Svaneborg, der er erhvervsjournalist på Danmarks Radio, den konkurrerende radio, mediehuskanal. Nå, egentlig en bog, som handler om grunden til, at vi havde en finanskrise i Danmark. Og en af jeres konklusioner er jo, at alt det her med subprime og USA og Merrill Lynch og hvad vi har, Lehman Brothers, der krakkede, og så kom det bare væltende som en tsunami ind over grænsen. Det er noget, ja, det har også betydning, men det var ikke det, der udgjorde finanskrisen i Danmark. Det var en selvskabt plage.
Jamen, det er rigtigt, vi siger, altså, at den danske finanskrise, den var altså made in Denmark. At den har sin helt egen DNA, som er sammensat af danske finansfolks handlinger her i landet. Og så kan du sige, har det ikke haft nogen betydning med Lehman Brothers? Jo, selvfølgelig har det det. Og selvfølgelig har det haft betydning af det, man har set i USA. Men det har gjort en krise dybere og dyrere, end den ellers ville have været. Men vi ville have fået den. Men hvis jeg lige kan komme med en pointe til... Fordi hvis man siger, at det er Lehman Brothers krak, der ligesom skabte den danske finanskrise, så kan man konkludere, at Roskilde Bank gik jo ned før Lehman Brothers, og en af de helt store forstadsbank, som var ved at gå ned, blev overtaget af Nykredit inden Lehman Brothers krak.
Og det sagde Niels Sandø. Det er mere, så lytterne lige kan blive orienteret om, hvem det er, der taler. Det var Niels Sandø, som sammen med Thomas Svaneborg har skrevet bogen Andre folks penge, og det er det, der er emnet her den sidste halve time.
Og Thomas Svaneborg, hvorfor har I skrevet den her bog?
Fordi nogen skulle gøre det. Vi havde jo...
Someone has to do it.
Og vi følte, vi sad simpelthen med nøglen til, hvordan det skulle gøres. Vi startede i 2007. Den 31. oktober 2007 havde vi en overskrift på forsiden af Jyllandsposten, hvor jeg var dengang, der hed, at... hvor jeg skrev, at der var en ny risiko for en ny dansk finanskrise, som mindede lidt om den amerikanske subprime-krise, fordi danske banker var eksponeret særlig hårdt over for de her pandebrevsspekulanter. Det var der ingen andre, der vidste på det tidspunkt. Og det viste sig så senere, at de spekulanter og deres engagementer med den gruppe banker, som gik ned, det var det viste sig at være DNA'et for hvorfor det gjorde så ondt i Danmark. De spekulanter, vi skrev om dengang, de havde relationer til Roskilde Bank, til Forstædernes Bank, til Lykkens Sparekasse, til EBH Bank, til alle de banker, som er gået ned.
Det alle, kunne vi sådan, alle, der ligger på lossepladsen nu.
Ja, så der var en klar, altså fra det arbejde, vi lavede dengang, og så frem til det, som det krater, som blev efterladt i Danmark i 2008, der var en klar sammenhæng. Så det var ligesom det, vi har bygget på, og så har vi så suppleret op.
Altså, hvis man læser den her bog, så er den jo sådan set også stærkt underholdende, specielt hvis man ikke selv har haft nogen penge i de der lokalbanker der, så kan man godt bare se det som stærk underholdning. Men jeg kan ikke lade være med til, altså, at det her en bog, der faktisk dokumenterer det, som mange på venstrefløjen har sagt, at der i den her periode simpelthen var for mange røvhuller i den branche.
Altså, nu er det dine ord. Men man kan sige, at der eksisterede en speciel baggrundsmusik, og det er væsentligt at fastholde. Det ene, det var, at Finanstilsynet, som har tilsyn med bankerne, de har sagt til dem, I må ikke hensætte så mange penge. Og sådan en bank, den hensætter til tab, og når den hensætter til tab, så kan den trække det fra, ligesom du kan trække dine renteudgifter fra. Det vil sige, at den del, de hensætter, skal de ikke betale skat af. Og der mente, hvad det hedder, Henrik Bjerre Nielsen, der var blevet direktør for Finanstilsynet, at de ligesom spekulerede i at betale mindre i skat. Og han havde sådan set en pointe, fordi at de havde meget, meget store hensættelser, som var meget større end de reelle tab, de fik. Så han sagde, at det der, det kan I altså ikke fortsætte med. Og det gjorde så, at de blev nødt til at kun tage hensæt til tab, hvis de havde fuldstændig klare indicier på, at det her, det ville gå helt galt med den og den kunde. Og det gjorde så, at da det gik galt, så havde man 20 milliarder mindre at stå imod med. Faktisk mere end 20 milliarder mindre, fordi man havde lavet den her ændring. Den anden ting, som var en meget væsentlig pointe, var, at der var en masse mindre banker, som havde et realkreditinstitut sammen, og det hed Totalkredit, og det, hvad det hedder, solgte de, og der fik de mere end 7 milliarder kroner ind. Og det er rigtig mange penge i bankverden, fordi man kan låne pengene 10 gange ud. Det vil sige, at de fik pludselig mulighed for at låne 70 milliarder kroner mere ud.
Og de skulle altså finde på nogle projekter, som måske ikke var der i virkeligheden, og så måtte man låne dem ud til nogle ret spekulative ting og sager, og ikke mindst ejendomme.
Jamen, du kan sige, du siger Steno, at kalder han dem for røvhuller, ikke? Altså, Karsten, hvad hedder han, Ole Stavad, han kaldte dem for skiderikker. Og så snakker vi om den gruppe af,
i 90'erne.
Af spekulanter, som sidder på den ene side af bordet. Du kan også sige, altså, var de det? Der sidder jo så også nogle, havde nogle folk i jakkesæt med gode uddannelser på den anden side i bankerne, og var simpelthen ikke dygtig nok. Altså det tror jeg ikke, at man skal være professor for at kunne konkludere, at fejlen ligger selvfølgelig i bankerne. Det er jo dem, der har lånt pengene ud.
Altså man kan sige, når jeg sidder og læser den her bog, så tænker jeg jo også, ligesom du siger nu her, at mængden af skurke og skiderikker og banditter og plattenslager, den er sådan forholdsvis konstant. Men dem, der låner penge, giver den mulighed for at lave alle de her Plattenheim og fiduser. Det er sådan set bankerne, dem der skulle være professionelle, det var dem, der ikke var deres opgave voksen. Og man kan sige, var der så en forskel, det kan vi lige stille det spørgsmål, er der en forskel på professionalismen i de lokale pengeinstitutter eller i Danske Bank og regionalbankerne? Kan I svare på det? Og vi kan jo gå ned i nogle eksempler.
Jamen, jeg for eksempel, altså, jeg tror, det som de fleste er mest overrasket over, det var, hvor uprofessionelt Danske Bank var. Altså, Danske Bank gik i 2004 ud og lagde 10 milliarder kroner og købte to banker, henholdsvis Irland og Nordirland. Og så var det ligesom Danske Banks indgang til den irske økonomi, som på det tidspunkt var en keltisk tiger, som var en vanvittig vækst. Som journalist i Danmark, så troede jeg, at så gik Danmark ind med sin blå jakkesæt og sin professionalisme, og implementerede alt det, de var kendt for at være gode til i Danmark. Når vi så kommer ind, altså vi var sådan set...
De gjorde det, de var bedst til.
Jamen, og så er vi sådan set de første journalister, som går ind og finder ud af, hvad skete der egentlig i Danske Bank i Irland. Og det viser sig, at de gik måske ind og lavede en hovedrengøring, det malede og sådan ting, men det fjerner ikke den svamp, som var i væggene derovre.
Jamen altså, jeg synes, at vi skal have navnet frem. Altså Peter Straarup er jo mange et navn, som mange lytter godt kan huske.
Administrerende direktør i Danske Bank.
Og jeg synes endelig, vi skal svælge i det her, ikke? Fordi det er måske den største skandal af alle dem, I hiver frem. Ikke? Den er i hvert fald kostbar. Ikke?
Det er i hvert fald den dyreste af dem.
Og, man siger, og, der, og Peter Straarup stod fuldstændig uantastet som det danske banksvæsens store geni. Han var rangeret næsten under, lige under A.P. Møller i uangribelighed. Ikke?
Ja, og han er, han er sådan set har fået en tillidspost i A.P. Møller-fonden og sådan ting. Så han er stadigvæk på det der niveau.
Men du siger, at han er simpelthen en amatør, der går ind og brænder en masse milliarder af på et irsk eventyr, der
slet ikke holder. Jeg bruger ikke ordet amatør. Jeg siger bare, at altså, det er jo sådan, alle kan se i Danske Banks regnskab, hvor dyrt det har været for Danske Bank at gå ind her. 35 milliarder kroner, det er mange penge. Men det vi så ligesom prøver at kigge på, hvad skete der derovre? Hvad var det for nogle entreprenører, de gik ind og entrerede med? Og hvad var det for nogle medarbejdere, de havde? Og hvordan foregik udlånet derovre? Blev der bare skrevet blankochecks ud? Og ja, det er der faktisk meget, der tyder på. At det skulle gå så stærkt, man ikke sørgede for at få papirerne i orden.
Nu troede jeg jo i min naivitet, at der var noget, der hed due diligence. Det er sådan noget, hvor man sender nogle advokater og andre mennesker hen, og hvis man vil købe et eller andet produkt eller en virksomhed, så sender man sådan her af kloge mennesker over, og så går de i bøgerne, og de vender, hvad er det for nogle kunder, sådan en bank har, og hvad har de på kistebunden og sådan noget. Jeg troede med naivitet, at sådan et professionelt foretagende som Danske Bank havde det. Hvad var det Danske Bank købte i The National Irish Bank?
Det de købte, det var et håndværkertilbud. Det var en bank med et meget, meget dårligt rygte, som skulle sælges. Der var ikke så mange, der ville byde så meget for den. De var dem, der så bød højst. Det, de så gjorde, at de lavede en vækstforretning ud fra den. Og det svarer jo meget til det, vi ser i Danmark, hvor Løkken Sparekasse kommer til København og virkelig vækster, inden de dør. Og bruger alle deres penge og får de forkerte ejendomsspekulanter ind. Det var det samme, der skete i Irland for, Danske Bank. De voksede jo voldsomt. De voksede hurtigere end Roskilde Bank gjorde i Danmark, som vi har virkelig, sat luppen på og kritiseret for meget. Så de havde en eksplosiv vækst, og de voksede hurtigere end de andre irske banker. Og det gør man jo kun, hvis man kan lokke kunderne til. Og hvad er det for nogle kunder, man nemt kan få fat i en meget konkurrencepræget marked?
Hvad er det for nogle kunder?
Det er jo de kunder, som de andre banker mindst vil have.
Er det Irlands Hans Henrik Palm?
Det må jo være op til dig at vurdere.
Det er samme profil, kan du sige. Det,
ja. Hans Henrik Palm, det er den tidligere bokser.
Og hvad er de her kunder karakteriseret ved? Hvad er det for nogle udlånsprojekter, de gerne vil have Danske Bank til?
De er karakteriseret ved, at de bruger andre folks penge også. Det vil sige, det er hvad du kan forklare lidt.
Jamen det er jo sådan set, du kan sige, det var der, vi fik inspireret til titlen. Fordi sad over i London og snakkede med en af de der drenge, som siger, at vi kalder det her for other people's money. Han siger, at det er OPM, og det er simpelthen et begreb. OPM. Det gælder om at investere så lidt af sig selv, og tage så lille en risiko, og så rejse nogle penge fra nogle folk, og få bankerne til at finansiere det, og så ikke selv løbe nogen risiko, men trække en kæmpemæssig gevinst ud af det, for at dels at lave et projekt for bankerne, og et projekt for aktionærerne. Ikke?
Og det er typisk noget ejendomsspekulation, er det?
Ja, lige præcis.
Og hvor i Danmark måske? Jo, det var i Danmark, var der selvfølgelig både byggerier, men også en heftig spekulation i gamle ejendomme. Ikke? I Irland var det primært i nye ejendomme, nye byggerier.
Men når du så begynder at ramle på et eller andet tidspunkt, hvad så? Så har de her banker jo sikkerhed i et eller andet projekt. Har de ikke?
Altså, nu kommer jeg på, vi kan vende tilbage til Danmark for eksempel. I Danmark havde vi en situation, hvor man havde en kreds af ejendomsspekulanter, som byttede ejendom med hinanden. Og det, de gjorde, det er, at de sagde for eksempel, hvis jeg nu solgte en ejendom til dig, Jarl, så vil jeg sige, gider du at købe min ejendom 5 millioner kroner for dyrt? Og så siger du til mig, det vil jeg gerne, Niels, men så skal du også købe en ejendom 5 millioner kroner for dyrt af mig. Og det gør vi så. Og så har vi jo 5 millioner kroner, og de skal jo hentes et eller andet sted, ellers er de ligegyldige. Dem går vi ned og henter i banken, dem får vi belånt. Og det er det, der er sket. Det vil sige, at de er blevet ved med at handle ejendom op og op med hinanden. Det, der er det uhyggelige i det her, det er, at man har vidst det for de finansielle institutter.
Altså, man gjorde det med åbne øjne, ja. Det er der en pointe.
Hvis man for eksempel tager, der er noget, der hedder Dansk Pantebrevsbørs, som i dag er gået konkurs, som er virkelig inde i centrum af det her, som formidlede lån. De var ejet af Nykredit og en hedengang bank, der hed EBH Bank. Og der var det sådan, at man havde for eksempel, det bliver lidt teknisk det her, men jeg synes, det er godt at lige få frem.
Det er helt fint.
Ja. Vi har et eksempel. Det er en ejendom, der ligger i Nyhavn, 31E, i en baggård. Biblioteksstyrelsen har ligget der tidligere, og nu skal den sælges. Staten vil sælge sin ejendom. Det er gjort mange gange. Så går det ud til et selskab, der hedder Freja, som sælger det her. og de har sådan en ejendomsmægler, der har solgt rigtig meget for dem, en der hedder Leif Olsen. Han går ind og vurderer den her ejendom. Den har den potentiale, at der kan laves ejerlejligheder i den, men det er meget dyrt, når man har sådan en gammel kontorejendom, der skal ombygges. Der skal jo laves badeværelser i hver eneste lejlighed, der skal laves toiletter, der skal laves lejlighedsadskillelser og sådan noget. Så han vurderede, at den var 40 millioner kroner værd. Så går de ud og markedsfører, ligesom man reklamerer for alt muligt andet her i samfundet. Man går ud til, de giver ud til 15 erhvervsmalere og siger, hør, det her det er alle tiders, og her har I stort prospekt, og nu skal I høre, hvorfor I skal købe den her. Og samtidig lagde de det ud på en database, hvor alle har adgang til noget, der hedder Oline. Og det, der skete, der var kommet budkrig om den her ejendom, og den røg op i 42 millioner. Så sker der det, at lige efter den er solgt, så bliver den solgt til, videre til 60 millioner kroner. Og den, der køber det, det er så en jysk traventusiast. Og den her jysk traventusiast, han når ikke engang at eje den en dag. Så sælger han den videre til en pantebrevs, hvad det hedder, handler, der hedder René Møller, som har formidlet for mere end 6 milliarder kroner pantebrev, som ikke engang når at få skyde på den, for 65 millioner, og han sælger videre til en, der hedder Henrik Møller Sørensen, for 72 millioner. Det er to byttehandler på en dag. Der blev lavet et dokument, hvor der står, denne ejendom er blevet købt ind af person A, og i løbet af en dag er den blevet handlet i to byttehandler, og den er steget voldsomt i pris.
Det er næsten 100%.
Mm. Ja, altså du kan sige så i forhold til starten, men på den ene dag, der røg den op med 12 millioner. Og der går de så hen til Dansk Pantebrevsbørs, som ejes af Nykredit og EBH Bank, og spørger, vil I belåne det her, vil I formidle lån det til andre mennesker? Og så siger de, ja, det vil vi godt. Den kan I godt låne 55 millioner kroner i. Og nu er det bliver grotesk, fordi så låner de penge, og de har en lånesag liggende, så går der 4 måneder, nu er vi oppe på den anden side af sommerferien 2007, markedet er på vej nedad, prisen falder. Så henvender de samme fyre sig igen. De har lavet en kæde af byttehandler, 12 byttehandler, designet til at pumpe for mere end 200 millioner kroner bankgæld ned i deres kasser, så de kan blive ved med at betale af på deres lån. Og så siger de igen til Dansk Pantebrevsbørs, nu skal Henning Lapp, eller ham der traventusiasten, som havde købt den for 60 millioner og solgt den videre 4 måneder tidligere, nu skal han købe den tilbage for 81 millioner. Vil de finansiere det? Ja, siger de. Og det har vi papir på. Så viser det sig, at man er jo klar over anatomien i det her. Og det er det, der er uhyggeligt.
Men og det vil sige, at de gør det med deres åbne øjne. De gør...
Ja, de ved i hvert fald...
Er de ikke bange for, at det ramler på et eller andet tidspunkt?
Altså... Jeg ved det ikke. De har ikke ønsket at deltage i noget som helst. De har lukket rundt omkring. Nykredit ønsker heller ikke udtale sig.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af forfatterne til en ny bog, Andre Folks Penge, som er en uhyggelig og stærkt underholdende bog, velskrevet, der hedder, altså som er historien om den danske finanskrise. Og der er mange spændende navne i bogen også, som der bliver gået rådt til. Men noget af det, I startede med at sige, det er, at det her, det foregik jo, som du lige har beskrevet, igen og igen over en lang årrække. Og der var mange, der vidste, at det holdt ikke. Og alligevel, så sker der ikke noget. Og meget, altså noget af det er jo også ulovligt.
Jamen noget af det, der er sjovt, hvis vi skal bruge det ord, det er jo, at de lige pludselig begynder at indføre nye betalingsmidler. Lige pludselig så betaler man med biler. Og det ved de godt ude i bankerne. Det er der nogen i Danske Bank, eller det hedder BG Bank dengang, som opdager og siger, men hvorfor skal man lige pludselig betale biler? Og det kan da være en god idé, fordi så er beskatningen lidt anderledes og sådan ting, og så kan de blive cirkuleret rundt, og så er der lige pludselig manglende gennemsigtighed med, hvem der egentlig har hvor mange penge og sådan ting. Det vil Danske Bank faktisk ikke rigtig være med til. Så de advarer hinanden i banken. Man går ikke videre med det. Men den kreds af folk, som Danske Bank sådan set havde spottet på det tidspunkt, det er dem, som vi så ser gå ned og trække en masse banker med sig. Og der kunne du så sige, Danske Bank hed på det tidspunkt også BG Bank, og han, der var direktør for BG Bank, han ender så med at være ham, der ligger Roskilde Bank ned, der var ham, Søren Kåre. Han har måske ikke haft tegnviden om det, men han har i hvert fald haft folk, der burde have fortalt ham, hvor galt det her det stod til.
Det virker simpelthen som om, at det har været en kæmpe fest, hvor ingen var interesseret, når der er ikke nogen, der vil stoppe festen.
Ja. Jeg tror også, at det, der er en anden point, det også det, som Thomas siger. Altså, Danske Bank opdager det her i marts, hvad det hedder, 2007. Og det går igennem BG Bank, der bliver sendt advarsler ud. De fortæller, hvem der handler med hinanden, og hvordan det stiger i pris osv. Men man holder det internt i banken. Men man advarer ikke Finanstilsynet. Og hvis man havde gjort det, så ville man have kunnet forhindre nogle meget, meget store tab. I dag siger Danske Bank, i forbindelse med, vi ligesom har spurgt dem, de siger, at hvis de havde vidst, det var så slemt, så ville de have advaret.
Det er jo et meget farverigt persongalleri, René Müller, Pantebrevs, Karusellens Godfather, nævnt Sten Gude, en anden stor spekulant, ejendomsspekulant, og der er Kenneth Schwarz Thomsen af tredje navn, man kan læse om. Og så nævnte du før Forstædernes Bank, som jo på et tidspunkt blev nærmest tvangsolgt, fordi de, ja, de ville gå konkurs. Og der har de, jeg kan ikke lige huske, hvem der er, der sørger for, at de går konkurs, for det kan du fortælle om lige om lidt, Niels Sandø. Men nogle af de her ejendomsspekulanter, de bruger nogle af de her penge. Altså, nogle bruger dem på Bentley'er, og nogle har måske også nogle koner, som skal holdes. Og man kan bruge de her penge på rigtig mange måder, men nogle af dem bruger dem simpelthen på at gå på spillekasino. Og ikke sådan en almindelig spillekasino. Næ, de spiller på valuta. Casinoet. Og der taber de rigtig mange penge. Kan du ikke prøve at forklare det? Du har blandt andet skrevet et kapitel, der hedder Casino Royale, og det lyder jo forjættende.
Ja, det er jo en historie, som aldrig har været fremme, som både jeg og Thomas blev meget forundret over, da vi ligesom fik den kortlagt i fuldstændig detaljer og har alle papirerne på det. Det har været et stort skandale i Danmark, og pressen har skrevet meget om, at der var tre investorer. Der var Henrik Ørbækker, en valutaspekulant, og hvad det hedder, aktiespekulant. Der var advokaten Olaf Damkjær Klassen og Xboxeren, hvad det hedder, Hans Henrik Palm. De havde i Amagerbanken det, der hedder en valutaramme på 1,5 milliarder kroner. Det vil sige, at de havde lov til at lege med, hvad det hedder, valutainstrumenter for 1,5 milliarder kroner. Det er de blevet kritiseret meget, meget for. Og det har også været dyrt. De har tabt 337 millioner kroner på den leg. Men det er noget af det, der indgår også i søgsmålet imod ledelsen og bestyrelsen i Amagerbanken. Men det var jo småpenge i forhold til det, der skete i Forstædernes Bank. Der havde de identiske tre personer, de havde fået 25 milliarder kroner at lege med.
25 milliarder kroner?
25 milliarder. Og så var der sat nogle rammer. De skulle ikke lægge en krone i sikkerhed. Men de havde lavet sådan en aftale. For eksempel, nu kender jeg meget detaljeret omkring Henrik Ørbækkers engagement, der var på 10 milliarder. Der havde de, hvad det hedder, lavede den aftale, at når han havde et underskud på 37,5 millioner kroner, så skulle han begynde at smide lidt penge ind. Det, der så skete, det var jo, at han havde måske ikke så mange penge. Så hvad det hedder, den gik i 37,5, den gik i 50, den gik i 100 millioner kroner, og så kommer Nykredit ind og redder. Og det vil sige, det var jo et casino af den anden verden, men der var jo også et lille casino, hvis du tager Ringkøbing Bank. Ringkøbing Bank, de var meget fokuseret på at få kunder, fjernkunder, altså fra København og andre steder, som hvad det hedder, investerer i det, man kalder gearede investeringer, altså hvor de siger, at de lægger en krone, og så får de lov til at låne 9 kroner eller 7 kroner, og så køber de et eller andet. Og så håber det, hvis det stiger, så stiger det helt fantastisk, og hvis det falder, ja, så falder det rigtig voldsomt. Og der var en offentlig ansat, som bor her på Sjælland, med en årsindkomst på 337.000 kroner, og han havde et lille sommerhus. Beskeden sommerhus har det stadigvæk op i Hornbæk, skal nok på tvangsauktion på et tidspunkt. Og hvad det hedder, han har en bil, hvor der var belåning i. Ham gav de lov til at spekulere for 100 millioner kroner valuta i Ringkøbing Bank. Og det gik helt galt.
Undskyld mig, der er et eller andet, jeg ikke forstår. Altså, hvordan kan det ske?
Det gør
altså,
vi heller ikke.
Hvad er det, der fungerer? Hvad er det, der foregår op i hovederne på de bankfolk, siden de låner så mange penge ud til mennesker, som ikke har en jordisk chance for at betale
tilbage? Jeg tror måske, at det har noget at gøre med fartblindhed.
Ingen gang, hvis de vinder i lotto eller tip, kan de betale de penge tilbage.
Nej, det er rigtigt, men det har gået godt et stykke tid, fordi alting steg, alting gik som man forventede, og så pludselig gør det ikke længere. Så rappler det, men det kan være, at du er lidt overtrumt.
Jeg tænker bare på, at altså, det er jo finanssektorens, de her direktører, det er jo en klub af folk, der går og klapper hinanden på skulderen. Og hvis de kan se, at Finn Strier Poulsen, han gør det rigtig godt op i Jørgen eller i Fjerritslev, så kan det også være, at vi skal prøve det her nede på Fyn eller i Skive eller sådan nogle ting. Ikke? Så de går ikke og tæller hinanden ned, de går snart og tæller hinanden op. Det kan ikke passe, at han kan tjene så mange penge. Nej, vi må også prøve det sammen.
Man vil ikke stikke op for bollemælk. Man skal ligesom være ligesom nabo.
Det er den ene side. Og så er den anden side, det er jo så den her med, at vi tror, at de har styr på tingene. En bank har selvfølgelig det, der hedder stop loss. Ja. Altså det er 37,5 millioner kroner, som Nielsen siger der. Når du er over det niveau, så lukker vi for kassen her, ikke?
Så træder vi på bremsen.
Og så, når vi så undersøger de her banker, så siger de, selvfølgelig har vi da stop-loss-løsninger og sådan ting. Og ja, det kan godt være, at den måske ikke lige virker der, men den virker generelt, ikke? Og jeg har i hvert fald talt med de første 5 store spekulanter, som er kommet langt over den stop-loss, som var i den pågældende bank. For eksempel, jeg kan huske i Sparkassen Himmerland, hvor jeg på et tidspunkt skrev om det, at der påstod de bare, at det var en enkelt fejl, og de blev rigtig, rigtig sure over, at vi kunne antyde, at de ikke havde styr på den her stop-loss. Fordi hvis man rejser tvivl om værdien af deres kerneredskaber, så rejser man også tvivl om hele bankens troværdighed.
Altså, det er jo svært at konkludere på det her, fordi det er simpelthen næsten så ubegribeligt, ikke? Men hvis man skal prøve, så vil jeg gerne vide, altså, det vi har fået kortlagt nu, det her, det er altså værre i Danmark end alle mulige andre steder. Er det korrekt?
Det kan vi ikke vide, vi kender jo ikke andre steder.
Men det er...
Jeg tror, det var grimt i Irland også, hvis du spørger mig.
Irland, men det var nok ikke sket i Tyskland, ja.
Jeg tror også, det var lidt grimt i Grækenland.
Hvem er Sverige? Okay, så lad os sige noget med andet. Sådan et land som Sverige, eller Norge, eller Finland.
De har
Finland,
ikke haft de her problemer.
Finland?
Det er jo sjovt, du siger det. Hvis man nu siger... Men man kan sige, de har været... For 10 år tilbage var de igennem en rigtig grim tur med deres banker. Men når det er så sagt, så kan vi lave den her lille sammenligning. Hvis man tager Finland, Norge og Sverige sammenlagt, og så siger, hvor mange banker er der gået ned... Og i Danmark, der har vi sammenlignet, der er altså gået 16 ned i bank i Danmark. Hvad gætter I på? Hvor mange er der gået ned de tre lande til sammen?
5.
10. Ej, vi skal mindre.
10.
3. Mindre.
1. 1.
1, ja.
1. Hold op.
Nå, jeg siger måske, men det siger der noget.
Jeg skal spørge om ting. Det jo lytterne sikkert derude siger, det er 1. Er lovgivningen god nok? Eller er man bare for dårlig til at forvalte lovgivningen? 3. Sker det igen, eller har vi alle sammen og bankerne fået et så stort rap over fingrene, og hvad gør politikerne?
Jamen altså, du kan sige, at Finanstilsynet er blevet opprioriteret efterfølgende. Man har strammet lovgivningen på visse områder. Nu sidder bankerne og siger, at nu har de strammet den for meget.
Ja, nu klønker de.
Så Finanstilsynet har vel også ansat 50 flere medarbejdere efter det her er sket, og de er så også i gang med virkelig at være mere og mere, mere nidkære for at undgå det her, det kan ske igen. Og nu siger bankerne, at det er forfærdeligt, vi kan ikke låne flere penge ud. Det går galt.
Jamen, altså, jeg må bare sige, jeg kender jo sådan, på et personligt plan en bankdirektør, som næsten ikke laver andet end at jamre sig over Finanstilsynet og alle de tiltag, der er kommet efter det her. Og hvor jeg ved sådan en personlig årsag, at han er sådan familiens varnes, ikke? Og han synes jo, det er helt urimeligt, hvad der bliver påført ham af lidelser på grund af alle de røvhuller, der har været i branchen. Altså, er man ikke kommet derhen nu også, hvor man simpelthen begynder at regulere, med, altså bare fordi nu skal sektoren straffes, fordi der har været nogle banditter?
Det kan vi jo ikke være dommer over for. Altså,
vi kan godt have en mening. Vi kan godt have nogle friske bud her.
Det er ikke ret meget. Altså, det, der sker i Danmark, det er fuldstændig på niveau med det, der sker i det øvrige del af Europa. Altså, så på den måde, så tror jeg ikke, man kan sige, at...
Men der har været nogle ting, der har været fuldstændig nødvendige. Lad mig give et eksempel. Altså, det er så evident i dag, som man slet ikke forstår, det kunne finde sted. Men altså, hvis man tager Roskilde Bank, for eksempel, der havde man en direktør, der hed Niels Valentin Hansen. Han havde så fået tildelt aktieoptioner. Hold lige fast. Der var 120 millioner kroner hver. Det er så meget for en bank af den størrelse. På et tidspunkt i december 2006 kommer Finanstilsynet og siger til ham, du bliver nødt til at træde på lånebremsen nu, fordi I har ikke nok sikkerhed inde i jeres bankboks til at låne så mange penge ud. Og noget af det, de havde liggende i bankboksen, det var aktier. Men aktier må man ikke tælle med, når man skal se sikkerheden, for de siger sig selv, hvis det går dårligt for banken, så går det dårligt for aktierne, og så er sikkerheden væk. Så fandt han på en genial idé. Man skulle henvende sig til sin største lånekunder og sige, nu har vi hjulpet jer med lån, så nu skal I hjælpe os med at købe vores aktier. Og den største af malen, 35-årige ejendomsspekulant, Kenneth Svars Thomsen, han kom til at købe for 125 millioner kroner Roskilde Bank aktier, og han lånte hver en krone til det i Roskilde Bank. Og renterne var så høje, så de blev nødt til at lægge det om i en alternativ valuta. De ville ikke lægge det om i Schweizer Frank, for de havde en genial idé. Det var tjekkiske kroner, renten var lav, og man regnede med, at tjekkerne ville devaluere, fordi de var under pres. Det, der skete, var det modsatte. Tjekkerne satte deres rente op, så renten blev højere på hans lån, og det gjorde, at deres valuta steg i værdi, så han kom til at skylde 11% mere ud hjem. Og da han havde fået lagt hele sin 750 millioner kroner lån, plus de der 124 millioner sammen, så var det mere end 200 millioner kroner, det kostede ham den manøvre.
Og det var de sidste ord i og om andre folks penge, historien om den danske finanskrise, skrevet af Niels Sandøe og Thomas G. Svendborg. Altså, hvis man mangler en god julegaveidé til den gamle, sure onkel, som har det hele og så videre, så er der mange timer stærk underholdning om finanskrisen.
Og det er rigtig
god. Det er sådan en læs og gys, ja. Og siger, at det her, det kan simpelthen ikke passe i et velordnet samfund som det danske.
Hvis men man er rigtig ondskabfuld, så skal man give den til en af dem, der selv har tabt penge på det. Så er den altså ikke særlig hyggelig at se. Men tusind tak til jer, Niels Sandøe og Thomas Svendborg, for at I kom og talte om denne her bog. Og om lidt, så er der nyheder her på Radio 24/7. Og efter nyhederne, så får vi besøg af udviklingsminister Christian Friis Bak fra det radikale Venstre, der er kommet i stormvejr, fordi er blevet beskyldt for nykolonialisme.